Hornauð 2. júlí 2026. Innlend. Dauðastríð á myndavél og svalir án vitna. Hvalveiði bátarnir, hvalur 8 og hvalur 9 héldu aftur til veiða eftir að hafa beðið af sér slæmt veður. Miðlarnir tveir sína ólíka sín á atburðina. Á meðan MBLIS tilkynir hlutlaust að skipin sé úti á veiðum birtir erúfa fjórar greinar málið þar sem áherslan á mótmæli og umdeildar aðstæður. Matvælastofnun skoðar nú að setja myndavélar borð til að fylgjast með velferð dýranar. Tilefnið ærið því stofnunin rannsakar nú hvers vegna dauðastríð langreiðar sem var skotin í síðasta mánuði tók meira en hálftímar. Dýrið var skotið fjórum sinnum með sprengiskutlum þar af einum sem sprakk ekki og stóð dauðastríðið í 31 mínútur. Þern dýrafarndar samtök krefjast þess að veiðarnar verði stöðvaðar tafarlaust vegna þessa. Á sama tíma rannsakar miðlæg rannsóknardeild lögreglu hörmulegt slys á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi þar sem öldruð kona lest eftir að hafa fallið fram af svölum á sunnudaginu. Engin vitni voru að slysinu en svalirnar eru með nokkuð háhandriði. Að lokum mjakaskil frá hægfara lægð yfir landið með rigningu og haustveðri vestanlands. Etrendu. Sveigjanleg dauðsföll og tímalausar björganir. Mest áberandi frétt dagsins sorgardagur í Kyiv eftir umfangsmestu árásir Rússa á borgina frá upphafi. Íslenskir fjölmiðlar eiga þó í erfiðleikum með að koma sér saman hversu margir létust í nótt. Á meðan MBL greinir frá 17 látnum í einni frétt en að minnsta kosti 9 í annari telur RUVAF að minnst 13 hafi fallið. Sama óvissa ríkir björgun öryggisvarðarins Hernans Alberts Gil Flores í Venezuela þar sem nærri 2300 hafa fundist látin eftir jarðskjálfta. MBL fullyrðir að honum hafi verið bjargað eftir 8 daga leit. RUVAF tekur undir að honum hafi verið bjargað á lífi eftir 8 sólarhringa undir rústum en birtir samtímis frétt þar sem 100 björgunarliðar reyna enn að bjarga manninum. Hann því bjargaður og óbjargaður á sama tíma. Að lokum bárust fréttir af eldsvoða í 10 hæða íbúðaflokk í Antwerpen í Belgíu þar sem 200 manns búa. Lögreglan þar hefur staðfest að minnst 5 hafi látist en leita fólki stendur enn yfir í byggingunni. Íþróttir. Marka með til landslis fríf og dýrarskipanir. Heimsmeistara mótið í fótbolta og undankeppni HM í körfubolta deila athygli fjölmiðla þar sem enska landsliðið og leikur Íslands gegn Ítalíu eru í brennitefli. Enski landslisfyrirliðin Harry Kane hefur nú skorað fleiri mörk á heimsmeistara mótinu en brasilíska goðsögnin Pelé. Á sama móti vann Belgía endurkomu sigur á Senegal 3-2 í Seattle eftir framlengingu þar sem sigurmarkið kom úr vítaspyrnu. Eftir tapið tilkynnti miðjumaðurinn Pape Guéi að hann muni taka sér lé frá landsliði Senegal á meðan núverandi þjálfarateymi við völd. Gustað hefur aðalþjálfaran Pape þýr af sem fékk tæplega 13 milljóna gróna sekt frá afríska knattspyrnusambandinu eftir að hafa skipað hliðinu að yfirgefa völlin á Afrikumótinu sem var til þess að titillinn var dæmdur af Senegal. Hér heima mætir íslenska kallalandsliðið í körfupolta Ítalíu í Laugardalshöll í undankeppni HM 2027. Sæti í millir yli í húfi. Martin Hermansson sagði í samtali fyrir leikinn að ef illa færi þá færi hann í frí. Tækni gervigreind. Eignarhald úrelt hugtaka. Tölvuleikjaspilarar munu ekki eiga nýja leiki eftir janúar 2028. Sony hefur tilkynnt að framleiðslu á áþreifanlegum PlayStation diskum verði hætt þá. H.T. Spencer meðeigandi verslunarkeðjunar Pink Gorilla Gamesi bendir á að ákvörðunin sé eingöngu neikvæð fyrir spilara sem missi þar með hæfileikan til að eiga leikinar. Microsoft vinnur hins vegar á lausn sem ger Xbox notendum kleift að stafræna núverandi diskasöfn síni enda stefnir útlit fyrir að fyrirtækið fylgi fordæmi, Sony og hætti diskabrendum. Á sama tíma reynir OpenAI að bregðast við vaxandi andstöðu almennings og draga úr spennu gagnvart gervigreind með því að bjóða bandarískum þjóðarsjóði 5% hlut í fyrirtækinu. Sam Altman forstjóri ræðir nú við ríkisstjórn Trumps þessa tillögu sem á að tryggja almenningi fjárhagslegan hlut í gervigreindargróðanum. Bílaframleiðandinn Tesla sýnir aftur á móti vöxt eftir erfitt sölu ár 2025. Sala fyrirtækisins jókst 25% á öðrum ársfjórðungi þegar það afhendi yfir 480.000 rafbíla á heimsvísur. Framleiðslan nam 450 og 1758 bílum á tímabilinu sem sýnir að gengið hefur á birðir fyrirtækisins. Vísindi, óvissar kenningar og segar plánetur. Vísindaheimurinn reynir nú að átta sig á því hvort prófanir á skammtaþyngdarfræði séu hreinlega að rugla saman venjulegu rúmtið og skammtastöður. Þessi kenning, sem átti að sameina skammtafræði og afstæðiskenningu, Einsteins fékk mesta umfjöllun vísindafrétta með fjórum greinum á einum miðli. Á meðan eðlisfræðingar reyna að átta sig á því hvort svarthol fylgir lögmálum varmafræðinar með nýjum mælikvarða á óreiðu standa lífræðingar frammi fyrir öðrum ráðgátum. Nýjar rannsóknir benda nefnilega til þess að þurrkur hafi gert þróun trjáa mögulega. Risastór tré í hitabeltinu sem ná yfir 70 metra hæð eiga samkvæmt mælingum ekki erfiðara með að flytja vatn upp í topp en smærri tré. Að lokum sýna gögn frá James Webb geimsjónaukanum hvernig risavaxin pláneta lifði af dauða stjörnunar sinnar og færðist innar á braut sinnir. Það því ljóst að alheimurinn heldur áfram að haga sér á vísindalega óþægilegan hátt hvort sem litið til smæstu agna eða dauðra stjarnar. Hýkun, samkvæmt fréttum af deilum Vilhjálms, Birgissonar og atvinnuvegar á þeirra snýst krafan að standa með starfsfólki Hvals meira en vinnuvernd. Tilefnið var myndband af ungum starfsmanni að sveifla afskornum getnaðalimi Hvals framan í tökum menn sem ráðherra kallaði ómennskulegt en Vilhjálmur varði sem gálgahúmor gegn áreitni aðgerða sinnar. Katrín Oddsdóttir lögmaður bendir hins vegar á ljósmynd frá 2023 sem sýnir nákvæmlega sama látæði. Samkvæmt henni limatansinn engin tilviljun heldur viðtekin menning sem svertir orðspor þjóðarinnar og ógnar atvinnufrelsi þúsunda. Bergmál fortíðar. Fréttir dagsins sýna að hvalveiðar eru aftur mest rædda málið hér á landi þegar hvalur átta og níu halda til veiða undir eftirliti. Á sama tíma berast fregnir að því að lögreglan rannsaki andlát á hjúkrunarheimilinu Eir. Hugtakið Eir Reis hæst í íslenskri fréttumfjöllun árið 2012 og hjaðnaði eftir það en birtist nú að nýju í dálkum blaðanar. Erlendis berast fréttir af umfangsmestu árásum Rússa á Kýf en orðið Rússi var einmitt fyrirferðar mest í íslenskum blöðum kringum árið 1956. Tíðnin sveiflast en orðaforðin stendur í stað.